Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបាញ់ដ្រូននិងមីស៊ីលដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក្រុមប្រទេស G7 រិះគន់ចិនអំពីចំណងទាក់ទងជាមួយរុស្ស៊ីនិងពាណិជ្ជកម្មដ៏គ្រោះថ្នាក់កំពុងផែដែលអាមេរិកសង់នៅហ្គាហ្សាកំពុងប្រឈមបញ្ហាថ្មីបំផុត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងស្ដារព្រៃខូក្រុមនឹងបញ្ចប់នៅចុងខែសីហានេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោក Biden និងលោក Trump ចោទគ្នាទៅវិញទៅមករឿងព្រំដែនប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់យោធាអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរឿងបំពានលើកុមារលោកមូឌីប្រឈមបញ្ហាច្រើនពេលលោកដឹកនាំបកសម្ព័ន្ធនៅក្នុងអាណត្តិទី3លោកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសៃមូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងពេលរំលងអាត្រៀតដោយប្រើមីស៊ីលនិងដ្រូនរាប់សិបគ្រឿងដោយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរងរបួសជាច្រើននាក់នៅអ៊ុយក្រែននិងធ្វើឲ្យខូចកន្លែងស្តុកប្រេងមួយនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីនេះបើផ្អែកតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលបានរាយការណ៍ដោយយោងលើក្រុមមន្ត្រីដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញភាគីទាំងពីរបានបង្កើនការវាយប្រហារគ្នាតាមអាកាសឆ្លងព្រំដែនទៅវិញទៅមកក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដោយអ៊ុយក្រែនដៅលើទីតាំងធម្មពលរុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីវាយសងសឹកវិញរុស្ស៊ីថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនអ៊ុយក្រែន87គ្រឿងដែល70គ្រឿងបានដៅលើតំបន់ Rostov នៅភាគខាងត្បូងរុស្ស៊ីដែលជាទីតាំងនៃទីបញ្ជាការដ្ឋានប្រតិបត្តិការយោធារុស្ស៊ីប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីថាដ្រូន70គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ពីលើតំបន់ Rostov និង6គ្រឿងលើតំបន់ Kursk និង Voronezh និង22គ្រឿងលើតំបន់ Volgograd និងតំបន់ Belgorod ជាប់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារនេះធ្វើឲ្យដាច់ភ្លើងនៅផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ Rostov នេះបើយោងតាមអភិបាលតំបន់នេះគឺលោក Vasily Golobel ដែលបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមនៅតំបន់ Voronezh ដែលជាប់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនកន្លែងស្តុកប្រេងមួយបានរងការខូចខាតបន្តិចបន្តួចដោយសារតែកំទេចធ្លាក់ចុះមកនេះបើយោងតាមអភិបាលតំបន់នេះគឺលោក Alexander Gosev ចំណែកអ៊ុយក្រែនវិញថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននិងមីស៊ីលរុស្ស៊ី24គ្រឿងក្នុងចំណោម31គ្រឿងដែលបានបាញ់ពេលរំលងអាត្រៀតចំនួនរបស់មេដឹកនាំក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេទាំង7ឬហៅកាត់ថា G7 ក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រទេសចិនដោយបានព្រមានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបញ្ឈប់ការបញ្ជូនគ្រឿងបំលាស់អាវុធទៅប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនឹងធ្វើតាមច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មនេះបើតាមសេចក្តីព្រៀងមួយនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ជំនួបកំពូលនោះហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ចិនបានខ្លាចជាការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏សំខាន់មួយរបស់ការពិភាក្សានៃក្រុមប្រទេស G7 នៅក្នុងទីក្រុងផាក់លៀនៅពេលកំពុងមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មលវិញជូចត់រវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងប្រទេសលោកខាងលិចហើយនឹងការព្រួយកង្វល់ថាការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍របស់ចិនដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងបញ្ឆេះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីព្រៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានឃើញគឺថាយើងអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យបញ្ឈប់ការផ្ទេរសម្ភារៈដែលប្រើសម្រាប់2យ៉ាងរួមមានគ្រឿងបំលាស់អាវុធនិងឧបករណ៍ដែលដាក់បញ្ចូលសម្រាប់ផ្នែកការពារប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីក្រុមប្រទេស G7 ក៏បានរិះគន់អ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការលុកលុយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាជាទីកន្លែងដែលការព្រួយបារម្ភពីការរៀលដាលខាងយោធារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនកំពុងកើនឡើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលប្រើភាសាធ្ងន់ធ្ងរជាងជំនួបកំពូលកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនថាយើងជំទាស់សកម្មភាពយោធាការបង្ខិតបង្ខំនិងការបំផិតបំភ័យរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង បន្ទាប់ពីជំនួបនៅថ្ងៃទី1ដែលគ្របដណ្ដប់ដោយបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងមេដឹកនាំប្រទេសជប៉ុនបារាំងអាល្លឺម៉ង់កាណាដាចក្រភពអង់គ្លេសនិងអ៊ីតាលីដែលជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះបានបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនលើប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2របស់ពិភពលោកកំពុងផែដែលអាមេរិកសង់ដើម្បីនាំស្បៀងចូលទៅកាហ្សាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយគឺដៃគូមនុស្សធម៌កំពុងសម្រេចថាតើខ្លួនអាចនាំសម្ភារៈចូលតាមផ្លូវសមុទ្រអាមេរិកទៅឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលជាដាច់ពោះស្លាប់បានដោយសុវត្ថិភាពនិងត្រូវតាមក្រមសីលធម៌បានដែរឬអត់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាតួអង្គអាចដឹកជញ្ជូនជំនួយបានទូលំទូលាយជាងគេក្នុងតំបន់កាហ្សាបានផ្អាកកិច្ចការរបស់ខ្លួននៅកំពង់ផែនោះក្រោយពីប្រតិបត្តិការកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាដែលបានសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែល4នាក់និងសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនអស់ជាង270នាក់ដោយប្រញាប់ដឹកកម្លាំងកម្មង់ដូអ៊ីស្រាអែលដែលរងរបួសដល់កម្រិតអាចស្លាប់បានក្រោយពីការវាយលុកនោះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះអ៊ីស្រាអែលមិនបានត្រឡប់ទៅវិញតាមព្រំដែនគោកទេនេះបើយោងតាមឧត្តមនាវីតូលោកដានីយ៉ែលហាហ្គារីដែលជាអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានប្រញាប់ឈ្មោះទៅឆ្នេរសមុទ្រនិងកន្លែងស្នាក់ការផ្ដល់ជំនួយអាមេរិកនៅលើឆ្នេរកាហ្សាទៅវិញឧត្តមភេកជ្ជៈមួយគ្រឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលបានចុះចតនៅក្បែរកំពង់ផែដែលអាមេរិកសង់នោះហើយបានជួយដឹកចំណាប់ខ្មាំងនិងកម្មង់ដូនោះចេញទៅនេះបើយោងតាមយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងយោធាអាមេរិកសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមមនុស្សធម៌ឯករាជ្យព្រឹត្តិការណ៍នោះធ្វើឲ្យមន្ទិលដ៏សំខាន់មួយរបស់ពួកគេខ្លាចជាការពិតអំពីផ្លូវសមុទ្រអាមេរិកនោះគឺថាតើបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយអាចសហការជាមួយគម្រោងដែលមានយោធាអាមេរិកគ្រប់គ្រងនិងធានាដោយយោធាអ៊ីស្រាអែលដោយមិនរំលោភគោលការណ៍ស្នូលខាងមនុស្សធម៌គឺអព្យាក្រឹតនិងឯករាជ្យបានយ៉ាងដូចម្ដេចដោយមិនប្រថុយឲ្យគេមើលឃើញថាបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយមិនមែនជាគ្នារបស់អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលហើយអាចខ្លាយជាគោលដៅវាយប្រហារនោះអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកបដិសេធថាកំពុងផែដែលអាមេរិកបានសង់បានមួយខែនេះមិនត្រូវបានប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការវាយលុករបស់អ៊ីស្រាអែលនោះទេពួកគេថាតំបន់ក្បែរនោះត្រូវបានប្រើដើម្បីដឹកចំណាប់ខ្មាំងទៅអ៊ីស្រាអែលវិញប៉ុណ្ណោះចិនបានរៀបចំសិក្ខាសាលានិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗសម្រាប់មន្ត្រីនៅប្រទេសជាច្រើនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីនដែលមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធឯកបៈរបស់ខ្លួននិងទស្សនៈពិភពលោករបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនេះបើផ្អែកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP នៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដោយយោងលើរបាយការណ៍ចេញថ្មីមួយសសរស្តម្ភនៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស៊ីគឺកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬហៅកាត់ថា BRI ដែលជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំហិមាដែលចិនប្រើដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅបរទេសដោយការផ្ដល់កម្ចីដែលជាបន្ទុកធ្ងន់ដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាដោយស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានរៀបរាប់ពីការខំផ្សព្វផ្សាយការគ្រប់គ្រងបែបឯកបកនិងការគិតរបស់លោក Xi ដល់ដៃគូគម្រោង BRI ក្នុងផ្នែកនានានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីននិងហួសពីនោះទៀតដោយសំអាងលើឯកសាររាប់រយដែលគេអាចរកបានជាសាធារណៈពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនពួកមេដឹកនាំយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាឲ្យជម្លៀសមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងរស់នៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋមួយដែលត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយពួកឧទាមជនជាតិភៀសតិចដើម្បីចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេហើយធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទីក្រុងនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដោយស្រង់សម្ដីពួកអ្នកស្រុកទីក្រុងស៊ីតវ៉េជាកន្លែងតស៊ូចុងក្រោយមួយរបស់កងទ័ពនៃរបបយោធានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ភៀកខាងលិចជាទីកន្លែងដែលពួកយោធាបានបាត់បង់ទឹកដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយទៅកងទ័ពអារ៉ាខាន់ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះកងទ័ពអារ៉ាខាន់ដែលនិយាយថាខ្លួនកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីស្វ័យភាពសម្រាប់ជនជាតិភៀកតិចរខាញ់របស់រដ្ឋនោះបានបដិញ្ញាកាន់កាប់ទីក្រុងស៊ីតវ៉េជាទីកន្លែងកំពុងផែទឹកជ្រៅដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាហើយមានមនុស្សប្រហែល200,000នាក់រស់នៅពលអ្នកស្រុកនៅក្នុងភូមិចំនួន15នៅជុំវិញទីក្រុងនោះត្រូវបានគេផ្ដាល់ពេលឲ្យ5ថ្ងៃដើម្បីចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនហើយរើទៅកាន់រដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋនោះនេះបើតាមអ្នកភូមិម្នាក់ដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនឹងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
គម្រោងស្ដារប្រេកហូធ្វើជាប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដែលពង្រឹងទឹកចេញពីទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនទៅកាន់តំបន់ស្រែចំការគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅខែសីហាខាងមុខនេះកញ្ញាទំរះសាឬការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គម្រោងស្ដារប្រេកហូដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងប្រព័ន្ធពង្រឹងទឹកនិងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនឹងបញ្ចប់នាពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីការពារការលិចទឹកនៅក្នុងទីក្រុងដោយសារការអភិវឌ្ឍចាក់ដីសាងសង់លំនៅឋាននានានេះបើតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ក្រសួងធនធានទឹកកាលពីពេលព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមិថុនានេះអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកអឿងចន្ទាប្រាប់ VOA ថ្ងៃសុក្រនេះថាការបង្កើតឲ្យមានការស្ដារប្រេកហូរំដោះទឹកពីរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាខេត្តនានាដូចជាខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកណ្ដាលនេះដោយសារតែកំណើនទឹកជាអតិបរមាណពីស្ទឹងប្រេកថ្នោត
គម្រោងនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមយើងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនឹងទី1គឺបលាយនឹងជាប្រព័ន្ធដោះទឹកជំនន់នៅរដូវវស្សាហើយផ្ដល់ទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពនៅរដូវប្រាំងមួយទៀតខ្នងបលាយយើងនឹងនៅតំបន់មួយចំនួនធំនឹងគឺពីមុនមកអត់មានផ្លូវទេផ្លូវតូចហ៎ឥឡូវយើងបានលើកទៅជាខ្នងផ្លូវមួយចំនួនធំដើម្បីឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់ផ្លូវសងខាងនឹង
លោកបានថែមថាគម្រោងនេះក៏នឹងសម្រួលដល់ការប្រកបមុខរបររកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈកំណើនប្រជាជនក៏កាន់តែខ្លាំងឡើងដែរលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាគម្រោងស្ដារប្រេកហូនេះជាគម្រោងផ្សេងគ្នាពីគម្រោងប្រេកជីកហ្វូណនប៉ុន្តែទឹកមួយចំនួនដែលហូរចេញពីប្រព័ន្ធរំដោះទឹកនេះនឹងហូរចាក់ទៅកាន់ប្រេកជីកហ្វូណនទៅដល់ទីតាំងស្តុបទឹកធំប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងបានឲ្យដឹងថាការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធពង្រឹងទឹកនិងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនេះល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើមានបឹងច្រើនក៏ល្អដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
បានមិនថាយើងមានបឹងយើងអត់បានថាបឹងទុកហើយយើងពីព្រេកចិនថាក៏ជីដែរប៉ុន្តែគាត់ថាបែកព្រេកហ្នឹងគឺមិនជ្រៅទេមិនបានសំភុំសំលមមទេគឺវាសំអាតរំដោះទឹកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលបានដែរបាទតែគន់តិចកណ្ដាលហ្នឹង
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងប្រព័ន្ធពង្រឹងទឹកនិងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពធ្វើឡើងចេញពីភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តតាកែវចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2023ដើម្បីកាត់បន្ថយការលិចទឹកចំនួននារដូវវស្សាទឹកចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានអ្នកជំនាញក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណជនរិះគន់ថាបណ្ដាលមកពីការលុបបឹងដែលជាប្រភពរំដោះចំនួនទឹកភ្លៀងនិងការចាក់ដីអភិវឌ្ឍលំនៅឋានប៉ុន្តែអ្នកជំនាញក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលធ្លាប់លើកឡើងថាទឹកចំនួនមាននៅគ្រប់ប្រទេសហើយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលជាកត្តាចម្បងនៃទឹកចំនួនតាមបទពិសោធន៍សកលប្រែកឬប្រឡាយដែលមានលំហូរទឹកមានលទ្ធភាពរំដោះទឹកបានច្រើនជាងបឹងដែលជាទីទឹកនឹងហើយវាអស់លទ្ធភាពរំដោះទឹកនៅពេលវាពេញចំណែកប្រែកឬប្រឡាយដែលមានលំហូរទឹកក៏អាចបង្កហានិភ័យដល់ការជន់លិចទីក្រុងដែរព្រោះវាអាចនាំទឹកចំនួនចូលទីក្រុងដូចនេះប្រព័ន្ធប្រឡាយឬប្រែកជីករំដោះទឹកទាមទារបច្ចេកទេសចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់ក្នុងកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនាំឲ្យមានភាពរាំងស្ងួតនិងភ្លៀងមិនទៀងទាត់ឬចំនួននោះកាលពីឆ្នាំ2023ក្រសួងនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើយុទ្ធនាការចក្រាវិស័យបរិស្ថាន2023ដល់2028និងយុទ្ធនាការផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវនិងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ស្មើសូន្យ2025នៅកម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណែកឯយុទ្ធសាស្ត្រផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវបង្កើតឡើងដោយវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍបៃតងសកល GGGI អភិវឌ្ឍ AFD និងអង្គការ Oxfam ប្រចាំកម្ពុជាបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកផលប៉ះពាល់នៃអាកាសធាតុបង្កហានិភ័យច្រើនដល់ប្រទេសនិងប្រជាជនហើយធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមដល់ការអភិវឌ្ឍកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយទឹកជំនន់នឹងបង្កការខាតបង់កាន់តែច្រើនដល់រោងចក្រផ្លូវថ្នល់ផ្ទះសម្បែងនិងសាលារៀននិងបណ្ដាឲ្យសេវាកម្មនិងខ្សែសង្វាក់គត់គង់សំខាន់សំខាន់ជួបភាពរអាក់រអួលបំរែបំរួលអាកាសធាតុត្រូវបានព្យាករថានឹងបណ្ដាលឲ្យទិន្នផលដំណាំនិងជលផលធ្លាក់ចុះដែលបង្កបញ្ហាប្រឈមដល់សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភសីតុណ្ហភាពកាន់តែខ្ពស់និងភ្លៀងធ្លាក់កាន់តែខ្លាំងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពហើយជាដើមចមនៅពីក្រោយការកើនឡើងជំងឺផ្សេងៗរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំតំរះសា VOA
ស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ត្រឡប់មកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតវិញក្រោយពីលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនៅក្នុងទីក្រុង New York ចំពោះការក្លែងបន្លំឯកសារចំនួននៅឯកន្លែងជួបជុំក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅតំបន់ភាគខាងលិចបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានផ្ដោតលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍និងបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលរួមមានទាំងប្រទេសចិនផងដែរប្រសិនបើប្រទេសទាំងនោះមិនព្រមបញ្ឈប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមិនឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Scott Stearns អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Trump បានត្រឡប់ទៅឃោសនាបោះឆ្នោតវិញក្នុងរដ្ឋ Arizona ដែលនៅទីនោះលោកថាលោក Biden លែងគ្រប់គ្រងព្រំដែនអាមេរិកជាប់មិចសិចបានហើយ
គ្មាននិរន្តរភាពទេតែការឈ្លានពានរបស់លោក Biden មិនមែនជាការចៃដន្យទេវាជាការបំផ្លាញដោយចេតនាទៅលើអធិបតេយ្យភាពនិងព្រំដែនរបស់យើងត្រូវមានអ្នកបញ្យលថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេចង់ឲ្យរឿងនេះកើតឡើងប្រហែលជានេសាការបោះឆ្នោតហើយមើលទៅ
គ្មានភស្តុតាងថាអ្នកគ្មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអាចបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើននៅអាមេរិកទេលោក Trump ត្រូវបានគេសួរថាលោកនឹងបញ្ឈប់អន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់យ៉ាងដូចម្តេចលោកថាលោកនឹងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលឲ្យពួកគេចូលមក
ប្រសិនបើចិនឬប្រទេសផ្សេងទៀតធ្វើមិនល្អយើងអាចយកពន្ធខ្ពស់លើទំនិញនាំចូល
រដ្ឋបាលលោក Biden បានរាំងគប់សំណើសុំជ្រកកោននៅព្រំដែនអាមេរិកនៅពេលអ្នកឆ្លងព្រំដែនខុសច្បាប់មានចំនួនជាង 2,500 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលោក Biden ថាកំណែទម្រង់អន្តោប្រវេសន៍ចាំបាច់មិនបាច់ត្រូវធ្វើជាមួយនឹងសន្តរកថាអុជអាលដែលលោក Trump ថាឲ្យជន់អន្តោប្រវេសន៍ទេ
While we fight for comprehensive immigration reform he calls
ពេលយើងតវ៉ាមានកំណែទម្រង់អន្តោប្រវេសន៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកហៅជន់អន្តោប្រវេសន៍ថាជាអ្នករំលោភសេពសន្តិវៈនិងជាឃាតករលោកថាពួកគេមិនមែនជាមនុស្សទេលោកថាជនអន្តោប្រវេសន៍កំពុងបំពុលឈាមប្រទេសយើងលោក Trump ចង់ឲ្យប្រទេសមួយមានតែយើងប្រមាណអ្នកប៉ុណ្ណោះរីឯពួកយើងវិញចង់ឲ្យមានប្រទេសមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
លោក Biden ថាវោហារសាប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍របស់លោក Trump ខុសពីគោលការណ៍បង្កើតសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូង
You represent how we are as a nation of immigrants
អ្នកតំណាងឲ្យប្រទេសយើងដែលសម្បូរដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ជាប្រទេសនៃក្តីស្រមៃនិងសេរីភាពនេះជាអាមេរិករបស់យើងទាំងអស់គ្នា
ការជួបជុំរបស់លោក Trump កាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការសូកប៉ាន់ប្រាក់មកបិទមាត់នៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016លោកប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅទីក្រុង Nevada ថាសវនាការរបស់លោកគឺជាលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់របស់លោក Biden នៅប្រព័ន្ធតុលាការជាអាវុធខណៈលោក Biden បរាជ័យនៅព្រំដែន
This is the worst border in the history of the world. There's never been no third world country
នេះជាព្រំដែនដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកគ្មានប្រទេសក្រីក្រណាមានព្រំដែនដូចនេះទេហើយក៏គ្មានប្រទេសក្រីក្រណាដែលតាមធ្វើបាបបេក្ខជននយោបាយដោយប្រទេសយើងនោះដែរ
ការស្ទង់មតិរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP កាលពីខែមីនាបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតបានបដូរការយល់ឃើញអំពីអន្តោប្រវេសន៍ដោយចិត្ត 1/3 នៃពលរដ្ឋថាវាជាហានិភ័យដ៏ធំមួយដែលជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋតួលេខនេះកើនពីចំនួន 19% កាលពីឆ្នាំ2017ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានដាក់បញ្ចូលយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅប្រចាំឆ្នាំដែលមានជនល្មើសធ្វើបាបកុមារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានសម្ដែងការខឹងសម្បារចំពោះការដាក់បញ្ចូលយោធារបស់ខ្លួនទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនោះអ្នកស្រី Margaret Bishia នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីស្ដ្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់បញ្ចូលយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅប្រចាំឆ្នាំដែលនៅក្នុងបញ្ជីនេះគឺមានជនល្មើសដែលធ្វើបាបកុមារអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានផ្ញើទៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារទី11ខែមិថុនាថាខ្ញុំមានការរន្ធត់ចិត្តចំពោះការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង និងទំហំនៃការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនទៅលើកុមារនៅតំបន់ហ្គាហ្សានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់វេស្តបាំងដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់រួមទាំងតំបន់យេរូសាឡឹមខាងកើតផងដែររបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីកុមារនិងចំនួនប្រដាប់អាវុធបានបង្ហាញឈ្មោះនិងផ្ដោតភាពអាម៉ាស់ដល់អ្នកដែលបញ្ចូលកុមារឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រយុទ្ធសម្លាប់ធ្វើឲ្យកុមារคล้ายជាជនពិការឬចាប់ពង្រត់កុមារប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើពួកគេបដិសេធមិនផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ពួកគេឬវាយប្រហារសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យជាដើមអ្នកតំណាងពិសេសរបស់លោក Guterres គឺអ្នកស្រី Virginia Gamba ត្រូវផ្ដល់អំណាចដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដើម្បីធ្វើការការពារនិងបញ្ចប់ការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទាំងនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែល VOA ទទួលបានបង្ហាញថាអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាខ្លួនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរចំនួន 8,009 ករណីទៅលើកុមារអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនក៏ប៉ុន្តែដំណើរការដោះស្រាយកំពុងបន្តធ្វើឡើងនិងយឺតយឺតដោយសារតែចំនួនក្នុងចំណោមនោះមានការរំលោភបំពានទៅលើកុមារអ៊ីស្រាអែល113ករណីហើយមួយចំនួនទៀតទៅលើកុមារប៉ាឡេស្ទីននៅអ៊ីស្រាអែលនិងនៅដែនដីប៉ាឡេស្ទីនរបាយការណ៍ដដែលនេះបាននិយាយថាការស្លាប់និងរងរបួសរបស់កុមារភៀសច្រើនគឺកើតឡើងនៅតំបន់កាហ្សាដែលចាប់ផ្ដើមឡើងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដល់ចុងឆ្នាំមុនដែលមូលហេតុបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនក្រៅពីក្រុមហាម៉ាស់ក្រុមជីហាតអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីនក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនោះផងដែរក្រុមទាំងពីរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីជាលើកដំបូងដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទសម្លាប់ធ្វើឲ្យកុមារคล้ายជាជនពិការនិងចាប់ពង្រត់កុមាររបាយការណ៍នេះគឺរាប់ចាប់ពីខែមករាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2023ក្រុមហាម៉ាស់បានធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ដែលបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមឈានដល់ខែទី9ហើយមកទល់នឹងពេលនេះរបាយការណ៍នេះគឺរាប់តែចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសដែលបានរាយការណ៍ឬត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ប៉ុណ្ណោះនេះជាលើកទី1ហើយដែលអ៊ីស្រាអែលឬក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់របាយការណ៍នេះបើទោះបីជាមានការសម្លាប់និងធ្វើឲ្យកុមាររាប់រយនាក់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមយ៉ាងតិច3លើកកន្លងមកនៅតំបន់ហ្គាហ្សាក៏ដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកងសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីដោយសារការសម្លាប់និងធ្វើឲ្យកុមារคล้ายជាជនពិការនិងដោយសារការវាយប្រហារទៅលើសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យជាដើមអ្នកស្រី Joe Baker នាយិកាផ្នែកតស៊ូមតិលើសិទ្ធិកុមារនៅឯអង្គការ Human Rights Watch បានប្រាប់ VOA តាមសារ email ថាការដាក់បញ្ចូលកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលទៅក្នុងបញ្ជីនៃភាពអាម៉ាស់នេះគឺត្រូវធ្វើជាយូរមកហើយហើយក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីភ័ស្តុតាងដ៏លើសលប់នៃការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកុមារផងដែរមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានសម្ដែងការខឹងសម្បារចំពោះការដែលយោធាអ៊ីស្រាអែលត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយការពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាថាថ្ងៃនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្ថែមខ្លួនឯងទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលខ្លួនបានចូលរួមជាមួយអ្នកដែលគាំទ្រដល់ពួកឃាតកររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្ថែមដោយផ្សព្វផ្សាយវីដេអូនៃផ្នែកនៃការទូរស័ព្ទរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានខុទ្ទកាល័យរបស់លោក Guterres តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់អ៊ីស្រាអែលប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Gilad Erdan បាននិយាយនៅក្នុងការអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាថាខ្ញុំពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងខ្ពើមរអើមចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តដ៏អាម៉ាស់របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកបានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថាការធ្វើដូច្នេះនឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់ក្រុមហាម៉ាស់និងបន្តសង្គ្រាមទៅមុខទៀតពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi កំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះពេលលោកចាប់ផ្ដើមកាន់តំណែងអាណត្តិទី3ការពឹងផ្អែករបស់លោកទៅលើសម្ព័ន្ធភាពតំបន់បានចោទជាសំណួរថាតើលោកនឹងអាចបន្តផ្លាស់ប្ដូរដោយការសន្យាមុនការបោះឆ្នោតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានប៉ុណ្ណាអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីឆារីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌា ហើយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ជាមេដឹកនាំឥណ្ឌាទី2ប៉ុណ្ណោះដែលបានកាន់តំណែងអាណត្តិទី3តែលោកកាន់តំណែងនេះដោយមានការគាំទ្រធ្លាក់ចុះដោយបាក់របស់លោកបាត់បង់សម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភាលោកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះហើយនឹងត្រូវការយល់ព្រមពីដៃគូក្នុងបកសម្ព័ន្ធរបស់លោកលោក Modi ថ្លែងថា
សរកាចលានេទីបហុមត आवश्यक ហេ
សម្លេងភាគច្រើនគឺចាំបាច់ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសវាជាចំណុចសំខាន់នៃប្រជាធិបតេយ្យតែការដឹកនាំប្រទេសក៏ចាំបាច់ត្រូវមានឯកច្ឆន្ទផងដែរ
ឯកច្ឆន្ទជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តតំបន់ជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់មេដឹកនាំមើងម៉ាត់ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតមួយទស្សវត្សមកហើយអ្នកស្រីនីយ៉ាឆៅដារីអ្នកវិភាគនយោបាយថ្លែងថា
His style of functioning has been take quick decisions go into an issue give a timeline for it to be implemented it's not
របៀបលោកធ្វើការគឺសម្រាប់ចិត្តលឿនលឿននិយាយចំបញ្ហាដាក់ការកំណត់អនុវត្តដោយមិនពិគ្រោះជាមួយមនុស្សច្រើនទេដូច្នេះតម្រូវឲ្យលោកប្រើរបៀបថ្មី
នៅពេលជួបជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតលោក Modi ថ្លែងថាលោកត្រៀមផែនការ100ថ្ងៃដើម្បីអនុវត្តគោលដៅធំឥឡូវមានការចោទសួរថាតើលោកអាចសម្រេចបានប៉ុណ្ណាអ្នកវិភាគថាលោកអាចរួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការបន្តកំណែទម្រង់ដើម្បីបង្កើនវិនិយោគនិងការផលិតដែលចាំបាច់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាការជំរុញរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការបង្កើនចំណងទាក់ទងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈរដ្ឋាភិបាលទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីនោះក៏ទទួលបានឯកភាពច្រើនដែរអ្នកស្រីនីយ៉ាឆៅដូរីថ្លែងថា
Big decisions on the economic front they opening up certain sectors
ការសម្រេចចិត្តធំដុំខាងសេដ្ឋកិច្ចការបើកចំហវិស័យមួយចំនួនដល់វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសលោកមិនសូវប្រឈមបញ្ហាច្រើនទេរីឯបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសក៏លោកចោះសម្រងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងបកប្រឆាំងដែរ
តែរបៀបវិរៈជាតិនិយមហិណ្ឌូរបស់បកលោកអាចជាការបន្តុចបង្អាក់សម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់របស់លោកគឺបកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាហើយក៏មិនមានមនោគមវិជ្ជាហិណ្ឌូមុនគេដោយបក BJP ដែរអ្នកវិភាគចង្អុលបង្ហាញថាការសម្ពោធមហាព្រះវិហារហិណ្ឌូនៅក្រុងអយុធ្យាកាលពីខែមករាមិនបានបន្ថយការបែកបាក់ទេបកលោកចាញ់នៅកន្លែងដែលព្រះវិហារនេះស្ថិតនៅតែម្ដងលោកនីឡាន់ចានមុខូផាត់យ៉ៃអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅជីវប្រវត្តិរបស់លោកម៉ូឌីថ្លែងថា
Verdict of 2024 is in fact a kind of rejection of
លទ្ធផលរបស់ឆ្នាំ2024តាមពិតជាការបដិសេធគោលនយោបាយជាតិហិណ្ឌូជ្រុលនិយមតាមពិតវាមិនបានខ្លាចជាបញ្ហារបស់ឆ្នោតទេពេលដែលប្រជាជនមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យបក BJP ព្រោះបកនេះបានកសាងវិហារនោះ
ក្នុងប្រទេសដែលបកប្រឆាំងសម្ដែងកង្វល់អំពីការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកម៉ូឌីលោកនឹងត្រូវចាំបាច់បង្កើតឯកភាពជាមួយបកប្រឆាំងដែលមានធម៌ពលឡើងវិញអ្នកវិភាគថាប្រជាជននៅមើលថាតើលោកម៉ូឌីដែលក្រុមអ្នករិះគន់ហៅថាជាអ្នកអាញាធិបតេយ្យនោះអាចសម្របខ្លួនបានយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះទស្សនវិជ្ជានយោបាយថ្មីនៅឥណ្ឌាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមុខខោផាត់យ៉ៃថ្លែងថា
លោកម៉ូឌីត្រូវសម្របខ្លួនឡើងវិញបើលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះបន្តបានពេញអាណត្តិដោយមានចលាចលនយោបាយធំដុំ
របៀបដែលលោកម៉ូឌីកាន់តំណែងអាណត្តិទី3និងកំណត់គេដំណែលដែលអ្នកដឹកនាំម្នាក់បានគ្រប់គ្រងឥណ្ឌាក្នុងពេលមួយទសវត្សចុងក្រោយនេះសម្រាប់អ្នកស្រីអានចនាផារីសាពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមុនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.